Nadat die Here ons geseën het, gaan ons op loof met die sing van Psalm 107, die eerste en die 10de verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het opgestaan op die derde dag uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons sy wet aangehoor het, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 38. Ons sing Psalm 38, die eerste en ook die agste verse. Vers 8 sê, Heer, u weet hoe hart en sinne staan daar binnen as ek worstel in my leed. Voor u is my sigte en sorge nie verborge, daar u alles sien en weet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Openbaring hoofstuk 15 vanaf vers 1. Toe het ek 'n ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Ek het 7 engele gesien wat die 7 laaste pla bring. Daarmee het die toren van God sy einde bereik. en ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met siters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Heere God Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Hierna het ek gesien die tempel in die hemel, die woonplek van God is oopgemaak en die sewe engele wat die sewe plaag bring, het uit die tempel uitgekom. Hulle het helder blink klere aangehad en elke een het 'n goue band om die bors gehad. Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toren van God, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel het vol rook geword, vanweë die heerlikheid en die mag van God, en niemand kon in die tempel ingaan, voordat die sewe plaag van die sewe engele hulle einde bereik het nie. En dan hoofstuk 16 vers 1 is dan ook ons teksvers. Toe het ek uit die hemel 'n harde stem vir die sewe engele hoor sê, gaan gooi die sewe bakke gevul met die toren van God op die aarde uit. Kom ons bid nou saam. Heer onse God, hoe wonderlik is dit om in stilte voor u te verskyn, om ons harte voor u oop te maak en om u te bely as die koning van die konings, as die Here van die Here. Ja, om voor u neer te buig in diens en in oorgawe en in gehoorsaamheid aan u, omdat u Heilige Gees in ons lewe, u Gees wat ons in die geloof aan u verbind, ons geloof wat vir ons kosbaar is, omdat ons dit uit u hand uit as 'n gawe ontvang het, en omdat u dit self in ons harte laat groei deur u Heilige Woord. Dankie Here, dat ons deel is van u kerk hier op aarde, dat u ons in u kerk bewaar van onheil en gevaar, van dwaling, van selfsug en hoogmoed, dat u ons bevry. Ons kom vanoggend na u toe om elkeen van u kinders aan u troon van genade op te dra. Ons dink in die besonder aan hulle wat siek is, diegene in die hospitaal. Dink aan hulle wat geopereer is, wat die herstelproses moet deurgaan, wil u hulle toch ook vergesel. Ons dra in die besonder, Here, vanoggend ons kinders aan u op, wat ook in hierdie week met vakansie begin, welverdiende vakansie, wil u ons kinders nog veilig hou en laat hulle toch rus en wil u hulle weer verkoop met u liefde. Ons bid, Here, dat u met diegene sal wees wat na u roep, omdat hulle in beproeving is, Dink aan hulle wat met geloofsvrae voor u staan. Wil u self op u tyd in genade verskyn. Ons bid vir almal wat voor u staan as huweliksmaats. Ons weet, Here, dat die huwelik aangevat en ongeveg word deur die Satan. En wil u dit tog vir ons ondersteun dat ons u liefde ontvang waarmee die aanslag van die bose afgeweer kan word. Ons bid dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat u ons sondes vir ons sal vergewe. Spreek ons nou aan wanneer ons saam u woord oordink. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 89 vers 7 en 8. Geliefdes, ons in ons Here Jesus Christus, die vyfde en sesde engelstemme het die boodskap van die graanoes en die wynoes verlede week vir ons verkondig. Dit het vir ons vertel van die finale skeidingsproses tussen God se volk aan die een kant en die aanbidders van die Satan aan die ander kant. Ons het gehoor hoe dat die sekel van die glimmende sekel van Christus die ryp are op die land kom afsny het. En dit was die simbool gewees van sy kerk, van sy gelowige kinders. En dan daarna het die groot vrug van blydskap en opgewondenheid gevolg nadat die koring afgesny is, omdat die Here se kinders daarna in die koninkryk van die hemel sal begin dien. Maar ons het, soos ons gesê het, ook gehoor hoe die druiwe afgesny is, die simbool van die goddelose. Christus het hulle in sy parskuip getrap, totdat die sap van die druiwe soos bloed geword het. Nou, hierop volg, soos wat jy dan nou vanoggend gehoor het, die sewende engel stem. En hier die sewende engel praat nou, nadat die scheiding klaar afgehandel is, en die goddeloses, moet jy nou verstaan, alleen een kant achterbly. Die tyd vir bekering tot God is heeltemal verby nou. Geen genade bly meer oor nie. Wat nou gaan gebeur, is God se regverdige oordeel gaan uitgegiet word. En Openbaring 15 handel dan nou oor die voorbereiding en die gereedmaking vir die aanloop op hierdie ontzaglike laaste reeks oordele van God. Maar, as ons dit nou so lees, is daar toch, soos wat ons nou al die boek leer ken het, ietsie verrassend vir ons ingesit in hierdie hoofstuk 15 ingesluit. Want die visioen wat Johannes hier vir ons beskrywe, wat begin met die ontplooiing van Godse grimmigheid en die laaste sewe pla, wat in vers 1 aangekondig word, word ewe skielik vir 'n oomblik net gestop. En nadat ons die aankondiging hoor van hierdie voorloop van hierdie oordele, dan verander die verhoog ewe skielik in vers 2. En daar word ons getoon wat tydens hierdie gebeure met die oorwinnaars gaan gebeur. Daar word vir ons getoon hoe hulle gaan dit gaan belewe, die wat die dier oorwin het. Met ander woorde, ons kry weer 'n blik op die koringoes. Die gelowiges, hoe beleef en wat beleef hulle tydens hierdie gebeure? So, daar staan, hulle staan langs 'n see van glas, soos 'n helder spieelbeeld, en daar sing hulle uitbundig, en dan word ons eers weer aan die einde van vers 5 teruggeneem op die voorbereiding vir die laaste pla. So, hierdie opdrag van die sewende engel stem, kan ons sê, word met hierdie tussenpose onderbreek. Hierdie sewe bakke, of jy kan dit ook vertaal met skale, sewe houers, waar die strawwe uitgegooi moet word. Nou, as ons hierdie hoofstuk lees, is die belangrikste ding om te sien, dinge is nou heeltemal geskei, bekeringstyd is heeltemal verby, en God lei sy volk nou uit hierdie verskriklike omstandigheid uit, in hulle vorm van heerlikheid. So ons gaan nou hierdie, sal hy sê, oorgangsoomlikke vanoggend met u bespreek. Ons gaan natuurlik kyk in die heel eerste plek, hierdie tussenposetjie waarna ons verwys het, God se volk wat so uitgelei word, iets pragtigs natuurlik om te sien, en dan daarna gaan sien ons hoe God se toren uit die tempel uitgelaat word, en dan as God se toren uitgelaat word, daai verskriklike oordeelsbevel wat deur hierdie engel gegee word. So kom ons begin, kyk hoe God se volk hier uit hierdie wêreld uitgelei word. Nou ja, voor hierdie verskriklike gramskap kom die triomferende kerk van Jesus Christus na die laaste dag. So met ander woorde, hierdie is die eerste trappie in die ewigheid, as ons nou in menslike taal moet probeer verduidelik. Dit is asof voor hierdie verskriklike ding aanbreek, die Here eers vir sy gelowiges 100% sekerheid en troos wil gee, dat hulle klaar afgeskei is, en dat hulle en die goddelose, en wat met hulle gebeur, volledig van mekaar sal verskil. Die Here bewaar sy kerk, met ander woorde, deur die eeue, die heeltyd, selfs al was daar tye, wat het nie so gevoel het, of nie so gelyk het nie, gee hy tog vir ons, net om ons geloof te versterk, in die tyd waarin ons nou lewe, daai flits, en ons weet, dat die martelare, wat in hierdie tye vir hulle geloof en vir die kerk gesterf het, hulle is onder die troon van God bewaar, in hulle ereplek, en daar het hulle die heeltyd gebid, om bewaring en beskerming vir die strijdende kerk hier op aarde. So as ons nou hierdie singende volk langs die spieël van glas sien, dan sien ons eintlik voor ons oë, hoe daar die gebede verhoor is, en wat die uitkomst van al die gebede was. So, daarom kan ons vanoggend vir mekaar sê, ons weet hoe lyk die pad vorentoe, ons moet aanhou stry vir die waarheid, vir die behoud van die kerk, sonder om moedeloos te word hier op aarde, ons moet aanhou, selfs al lyk het tyker vir ons, of dit nie lekker werk nie, met die uitbreiding van die evangelie, selfs al word ons stryd dalk moeiliker, selfs al word die gelowiges wat saam met ons is, al minder, as dit is hoe die dinge vir ons voel of lyk, ons sien die spieël van glas, ons verstaan hoe dinge werk, en ons sal aanhou, want ons weet, Johannes het vir ons vertel van die oomblik, wat die scheiding eintlik reeds gemaak is, Godse kinders, lewe na die uitslag van die stryd, regtig reeds bekend is. Want, broeder en sister, ons weet wat op Golgotha gebeur het. En dis hoekom daar bestaan geen noodsaak vir enige twyfel nie. Die singende koor bewys vir ons dit wat nou net gesê is. Hierdie koor, God se verloste volk wat uit die wêreld uitgelei word, is eintlik die beeld wat ons moet verstaan vanuit die Ou Testament. Nou, dit is aangrypend, want broeder en suster, as jy Openbaring 15 wil verstaan, dan moet jy hom reg langs Genesis 15 gaan neersit. Hulle pas perfek in mekaar in. In Exodus 15 staan God se volk op die strand langs die Rooi See. God het hulle so pas vrygemaak van hulle vyande, bo alle verwagting met 'n bo menslike handeling. God se vyande is in 'n oogwink vernietig en sy volk het droogvoets deur die water gestap. Hulle is gered en die vyande van God se volk het omgekom. En nou staan hulle daar langs die Rooi See en hulle sing. En hulle sing 'n loflied vir die wonderbaarlike verlossing teen alle verwagting in en hulle sing vir hulle redder, die een wat hulle nou net gered het. En hulle sing 'n gedig wat Moses geïnspireerd vir hulle geskryf het. Hulle sing die baie bekende in die Ou Testament lied van Moses, die middelaar van die Ou Verbond, wat die volk voorgeloop het en wat die volk uit hulle verdrukking uitgelei het. En daarom sing hulle hier die wonderlike oorwinningslied tot eer van God. Hy is die een wat bo alle verwagting, menslike verwagting, elk een van sy beloftes gestand gedoen het. En dan, broeder en sister, luister ons na die koor langs die see van glas. Hulle sing ook 'n oorwinningslied. En daar word ook gepraat spesifiek van die lied van Moses, wat die dienskneg van God genoem word. En in hierdie selle asem word hierdie koor se lied die lied van die lam genoem. Die lied van Moses en die lied van die lam. U sien, hulle staan met ander woorde ook langs die see. Hulle is ook 'n uitgeleide, verloste volk. God se volk. Die nuwe verbond en die inhoud van hierdie lied is eintlik dieselfde as die ou verbond se oorwinningslied. En dit handel oor die lof aan God vir sy verlossing. Want dit is 'n lied van bevryding. Nou, Moses se lied was 'n voorafskadie, natuurlik, van die ewige verbondsvolk van God se lied. En dit is tog aangrypend, broeder en suster, dieselfde verlosser, dieselfde lied, eeue uit mekaar uit. Maar die laaste koor staan by 'n see van glas, soos in wat weerkaats, soos jy is eintlik is dit glas wat deur waar deur dwars deur jy kan sien. Glas en vuur. En hierdie is eintlik maar in die boek Openbaring simboliese woorde wat praat van God se uitstralende regverdigheid. En dit word nou uiteindelik geopenbaar in sy regverdige oordele wat nou op pad is oor die goddelose. Hierdie glas is met ander woorde die manier hoe God met die goddelose werk en hoe perfek dit is, is absoluut sigbaar en deursigtig. Jy sien tot op die bodem. Helder. God se dade is helder en verstaanbaar. As sy volk nou in die see van sy geregtigheid kyk, dan's alles vir hulle duidelik. Hulle kyk nou nie meer deur 'n spieël in 'n raaisel nie. Nee. God se weë is op hierdie oomblik nie meer ondeurgrondelik en sy regverdiging onverstaanbaar nie. Ons kan nou maar in Afrikaans sê, alles is glashelder. Al hulle nou verstaan hulle perfek. Hulle weet, hulle sien nou hoe dinge in mekaar pas. Hulle sien, God straf nie een mens verniet nie. Nee, sy uitverkiesing was toe al die tyd glad nie onregverdig, soos baie mense dit wou afmaak nie. Ja, die hele ganse mensdom moet nou, as jy deur die spieël van glas kyk, erken, regverdig en waaragtig is sy weë. Maar kom ons kyk nog verder, presies wat hierdie lied besing. Hulle gee aan God al die eer vir hulle bevryding en vir hulle oorwinning. Hoor u, diegene wat daar voor die glassee staan, hulle wat alles nou totaal insien en totaal verstaan, hulle loof God alleen vir sy verlossing. Dit die verlossing word in die lied aan God alleen, totaal en al alleen toegeskrywe. Met ander woorde, daar is nie een wat meer dink dat daar 'n mens is wat self 'n bydraaitjie vir sy eie saligheid moet lewer nie. God alleen die eer. Alles is toe net genade. Dis wat die lied sing. So prys diegene wat perfek verstaan die Here. So wil weet, hoe klink iemand wat die perfekte geloof en insig het se lied, daar's daai lied. En waaroor sing hy? Dit is waaroor hy sing. Dit is tog vir ons baie leersaam, nie waar nie. En op die einde is dit 'n baie eenvoudige lied om te verstaan. Maar daar's tog wel, as ons nou mooi kyk, 'n verskil tussen Exodus 15 en Openbaring 15. Die visioen in Openbaring word gegee voor die laaste straf, nie waar nie? Die koorsang weerklink voor die sewe bakke uitgegooi word. Dis om die sekerheid en die gewisse afloop van hierdie straf wat kom te verkondig. In Exodus sing hulle eers na die bevryding. Maar die nuwe verbond het mos die lied van die lam genoem. Dis wat in die nuwe verbond gebeur. Met ander woorde, dit is omdat hierdie koor van die nuwe verbond het mos die lam se lied reeds geleer. Hulle sing dit voor die straf, maar na die oorwinning op Golgotha. Dan woorde, die uitkoms van die stryd is reeds bekend vir die Here se kerk. Hulle kan reeds die oorwinningslied nou sing. Hulle is met ander woorde oorwinnaars deur die eeue. Die kerk, broeder en suster, sal nie in die laaste dae rondtas in die donker nie. Want daar's 'n lig wat vir ons skyn deur die glas. Die kerk sal nie hoef te wonder nie. God se ewige ryk is sigbaar. Die hemelse Kanaan wag vir die gelowiges. Hulle word uit hierdie eeue van nietigheid uitgelei. Nou ja, nou laat ons dit verstaan en raak gesien het, nou kan ons in die tweede plek hoor hoe hierdie oordele dan nou voorberei word. In die tweede plek, God se toren word nou, na hierdie see van glas, uit die tempel uitgelaat, staan daar. So, na hoeveel oproepe tot bekering en so aan, was daar geen reaksie op nie, en nou is daar nog net ruimte vir een ding oor, en dit is natuurlik vir God se oordeel, het ons gesê. Daar was geen jammerte of bekering, te midde van alles wat tot op nou toe in Openbaring gebeur het, om die mensdom wakker te skud uit hulle sonde dood nie. Nou is die kans, met ander woorde, verby. Dit is alles te laat. Al wat nou gaan sigbaar word, is God se toren. Iets verskrikliks om te sien. Hy het sy volle toren tot nou toe uitgestel. Maar daai tyd is verby. Dis asof mens aan jou stoel vashou as jy nou by hierdie verse begin verby lees. Want so iets is nog nooit gesien nie. Is nog nooit beskryf nie. Die tyd van die tempeldiens het eeue lank getuig dat daar tog iets is soos genade. En die belangrikste van hierdie boodskap van die eeue, dat te midde van hierdie verskriklike toorn van God daar tog sprake van genade is, is seker die mooiste te sien in die allerheiligste van die tempel. Want in die allerheiligste, agter daardie gordyn, daar, broeder en suster, het die ark van God gestaan, die ark van die getuienis, oftewel die ark met die twee kliptafels in, waarop die wet van God geskrywe is. En die taal van Godse wet is 'n taal van oordeel. Elke mens sou homself daarteen vasloop. Elkeen wat uit eie geregtigheid gedink het om daai wet te kon wen, vol te kon maak, perfek te kon wees. En elke jaar, een keer, as die hoofpriester die ark geopen het, dan sou hy daar die verskriklike gesig voor hom sien, die veroordelende wet, wat die mens, elke mens, voor God volledig ontmasker. Maar, die kliptafels is in die ark bedek gewees met 'n versoendeksel, waarop die bloed van die versoening van die offerhande deur die hoofpriester gesprinkel was. Die oordeel wat die wet wat daar binne-in was gebring het, is bedek gewees in die allerheiligste, het God se genade steeds gespreek. Was dit raak te sien? Die toren van God is daar, maar dit is bedek. En daarom het Israel bly leef, bly bestaan. Net so, broeder en suster, soos daai boodskap uit die Ou Testamentiese kultiese godsdiens sweef deur die eeue, net so bly God se volk deur die eeue lewe deur die versoeningsbloed van Jesus Christus, wat ook die toren van God oor ons bedek. Alle ware gelowiges word so in liefdevolle genade bedek. Maar Johannes sien nou op Patmos hoe dat die tent van die getuienis in die hemel geopen word. Vers 5. Dit wil sê, die allerheiligste, waar die ark met die wet in is, word nou oopgemaak. God tree nou, skrikwekkende oomblik, ne? God tree nou na buite om die geregtigheid van sy wet deur te voer. Nou sal die wet sy eise ten volle en in die openbaar bring. En so staan die mens dan absoluut verlee voor God se wet. Die goddelose knak onder die eise, want daar is geen versoendeksel, daar is geen bloed van versoening om hulle te bedek nie. Geen genade vir God se vyande nie. Ook die naam Christene staan verlee. Christus se bloed kan nie deurskyn of deur halfhartige godsdiens verkry word nie. Dit bestaan nie, so oom, daar is 'n onmoontlikheid nie. En dan hoor almal die wet. Daar die wet wat die kerkmense elke erediens gehoor het. Jy mag nie 'n ander God hê nie. Jy mag nie God op die verkeerde manier dien nie. Jy mag nie God se naam misbruik nie. Jy moet sy Sabbat heilig. En dan, broeder en sister, dan vra God reguit vra, en dit kan nie meer bespot of geïgnoreer word nie. Het jy my Sabbat geheilig? Het jy vir my gelewe? Het jy jou naaste eerste gestel? Het jy? Wie diegene wat nie bedek is deur die bloed van Christus nie? Wie diegene wat nie in die geloof aan hom vasgebind is nie? As God sy vrae vra, sal daar sekerlik broeders en susters diegene wees wat skuiling, bedekking by Jesus wil gaan soek. Maar ons het reeds gesien, die geleentheid, die tyd is dan verby vir bekering. Hoor u dan, gemeente, die gesmeek, die skielike gesoek na 'n verlosser. Here, Here, ons het in u naam siekes gesond gemaak en duiwels uitgedrywe. En dan hoor hulle, gaan weg. Ek ken jou nie, wie's jy? Hoe vreeslik moet daar die oomblik nie wees nie. Openbaring sê, die tempel is met rook gevul. Met ander woorde, geen een kan nou meer daar ingaan nie. Geen gebede is dus nou meer moontlik nie. Geen priester kan nou meer tussen beide tree of offer of versoening bewerk nie. Daardie tye is onherroepelik verby. Die tye van die ou verbond, die tyd van die kerk van die nuwe verbond, die laaste dae, dis verby. God verlaat die allerheiligste simbolies en hy verskyn as 'n regter. Vreeslik, broeder en suster, is dit om te val in die hande van die lewende God, want God het in toren uit die allerheiligste getree. Dis die voorloper, die voorbereidende oomblik van die laaste vergelding van die goddeloosheid. Alles is nou perfek gereed daarvoor. En die besef hiervan breek deur as ons in ons laaste punt die sewende engel se stem hoor. Gaan. Gaan voor. Met ander woorde, ons kan maar sê, voorwaarts skreeu die laaste engel stem. Sy opdrag is God se opdrag wat gegee word. Nou kom die sewe bak, of ons kan sê die sewe skaal visioene uit hierdie sewende engelstem wat ontplooi. Hierdie bakke is gevul met die ergste oordele wat nog in die boek Openbaring beskryf is. Ons het gesien dat Johannes vir ons vertel dat een van die vier lewende wesens wat om die troon is, met hierdie sewe goue bakke aan die oordeels kom en dit aan die oordeels sewe engele oorhandig. So ons onthou nou nog die vier lewende wesens wat ook rondom die troon is, is natuurlik die simbool gewees van die skepping. En ons leer dan nou, interessant om dit raak te lees, ne? Ons leer nou daaruit dat selfs die skepping wat as 'n vol van die sondeval ook onderhewig was aan die lyding, die skepping gee ook nou sy instemming, betuig dit met die regverdige oordele van God. Die oorhandiging van die skepping aan die sewe oordeelsengele is eintlik die finale gebeurtenis om die perfekte voorbereiding af te rond. Die opdrag is duidelik en ook onomwonde. Vroeger sal u dalk onthou, tydens die sewe basyne of die sewe trompette, is daar ook sulke strafgerigte aangekondig. En ons onthou daai tyd, dit was verskriklik goed geweest, maar die trompette was waarskuwings wat deur die skepping, as u reg onthou, gebring is. So onthou ons, as die trompette blaas, dan was daar haal, dan was daar vuur, dan was daar see geweld, dan was daar bitter drinkwater, maar dit was die basyne wat, mens kan amper sê, die skepping op verskillende maniere met die wêreld gepraat het, maar dit het nie die mens self getref nie. Hierdie keer is dit anders. Nie die see of die riviere of iets in die besonder nie. Nee, die engels stem sê, alles moet getref word. Dit is 'n opdrag wat oor die algemeen gegee word. Ons kan eintlik sê dat hierdie bakke word uitgegooi op dit wat oorbly van die aarde. In Afrikaans praat ons van voor die voet. Voor die voet word die goed getref. Ook let op die mens persoonlik. So die trompette was waarskuwings, maar die skale of die houers is oordele wat volg op geïgnoreerde waarskuwings. Hierdie sewende en laaste engels stem spreek, broeders en susters, net een skrikwekkende boodskap. Dit is nou te laat vir trane, te laat vir bekering. God het sy gees van die wêreld af onttrek. Daar's geen hoop meer nie. Waar God se Heilige Gees nie is nie, is dit nag. Die verbroude kanse om 'n persoonlike verhouding met die Verlosser Jesus Christus te koester, dit staan nou op die voorhoofde van die ongelowiges ingegraveer. Hulle, broeders en susters, het nie hulle oor geneig na die blye evangelie boodskap nie. Hulle wou dalk versoening self bewerk. Hulle het dalk gedink hulle het nie versoening nodig nie. Hulle het gedink hulle kan hulle eie versoening halfpad doen en die ander helfte iewers soek. Al hierdie groeperinge nou net een ding oorgebly, ontnugtering. Dis 'n boodskap om van bang te word. Maar vir diegene wat onder die versoendeksel van die Nuwe Testament geskuil het, vir hulle, broeder en suster, is daar dekking. Daar's bedekking. Die ware gelowiges het troos, het sekuriteit. Want ons weet, die skale, die oordeel, die goue bakke, is alles reeds oor ons Here Jesus Christus uitgegiet. Dit wat in hierdie lewe dit besef het en in oorgawe hom daarvoor geloof en gedien het, hulle staan daar met bloed besprinkel voor die heilige God van hemel en aarde. Gemeente, dis ons enigste behoud. Laat ons nie moeg word om hom te dien nie. Laat ons nie moeg word om te stry nie teen die Satan, teen die wêreld, teen ons eie swakheid. Alles wat daagliks God wil teestaan en wil beveg, wil bespot en met sonde wil vertoren. Laat elkeen homself, broeder en suster, daarom altyd beproef en toets of ons waarlik geloof in Jesus Christus deelagtig is. Dis hoekom hierdie verskriklike visioen vir ons weer vanoggend gewys word, om te toets, om te vra of ons hom met alles vereer en verheerlik. Onthou, vir ons is daar vanoggend net een boodskap. En daai boodskap is, ons leef nog in die tyd van genade. En daarom is daar vir elkeen van ons wat nou lewe nog 'n begrip soos bekeringstyd. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, hoe wonderlik is dit om u genade in die verkondiging van u woord te hoor. Om die versoeningsbloed oor ons te beleef. Ons het dekking, want ons word bedek deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons loof en ons prys u daarvoor, dat u dit aan u kerk openbaar en dat ons in oorgawe en in gehoorsaamheid daarop kan reageer met u lewe en u Gees in ons harte. Seën ons dan op hierdie pragtige rusdag wat u vir ons gee. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeder en suster, na die insameling van die liefdegawes gaan ons antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 105 vers 23 en 24. Verhef u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.